Bănuiesc că fiecare dintre noi avem persoane dragi, rude, care nu sunt întoarse la Dumnezeu, care nu au credință în Dumnezeu. Cum le-am putea aduce la credința în Dumnezeu? Ioan a ales o cale prin care să împlinească acest lucru, și anume să aducă pe cititorii săi la credința în Dumnezeu. El a scris o evanghelie. Voi ce ați face dacă ați vrea ca să aduceți pe cineva la credința în Dumnezeu, să creadă în Dumnezeu? Ioan a ales să scrie o scrisoare în care să povestească despre Iisus Hristos. E adevărat că a selectat anumite aspecte ale vieții Domnului nostru, le-a pus într-o anumită ordine, într-o anumită lumină, dar scopul lui este acesta, ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dacă ne amintim structura cărții, așa cum ne-a fost prezentată rândul trecut, încă de la început Ioan face această afirmație. Și este o afirmație măreață. El spune, Iisus, cel ce a umblat printre voi, nu este un om obișnuit. El este Fiul lui Dumnezeu și El este Mesia, este Hristosul Vechiului Testament. În El se adună toate profețiile vechi testamentale și în El se odihnește toată slava dumnezeirii. Este o afirmație majoră pe care Ioan alege să o facă încă de la începutul epistolei, Evangheliei sale. Și de această afirmație ne vom ocupa astăzi. Apoi, în mare parte, în structura cărții, el demonstrează că acest lucru este un adevăr. Și temeinicia acestor lucruri se bazează pe mărturii diverse. Și, în final, încheie cu exemplu celui mai necredincios dintre ucenicii Domnului Iisus, Toma, care vine și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și pe acest traseu ar vrea Ioan să mergem fiecare dintre noi. Să pornim de la o teză, Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și pe măsură ce cercetăm viața lui Iisus Hristos, ceea ce El a făcut, ceea ce El a spus, ce au spus alții despre El, reacția oamenilor din jurul Lui, să ajungem în final ca și Toma, fiecare dintre noi să zicem, Tu, cu adevărat, ești Fiul lui Dumnezeu și ești Dumnezeul nostru. Primele 18 versete, prologul cărții, sunt afirmația acestei declarații. Vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, Logosul, care a fost mărturisit și întrupat. Haideți să luăm pe rând toți acești termeni și să încercăm să explicăm aceste concepte. Nu știu cum vi s-a părut vouă prologul. Mi s-a părut așa de simplu, chiar și de memorat. Însă, pe măsură ce stai și meditezi la aceste versete, îți dai seama că în spate se ascund comori nespus de mari. Și cu cât să mai adânc, cu atât dai de lucruri mai tainice și mai grele de înțeles. Măcar un pic, sper să se poată clarifica aceste lucruri dimineața aceasta. Primele versete. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina aceasta luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Rândul trecut spuneam că Ioan scrie această epistolă probabil bisericii, în care erau și greci, erau și evrei. Și el vrea să afirme că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. În El este ascunsă dumnezeirea și slava lui Dumnezeu. Cum putea oare să exprime mai bine lucrul acesta? Uneori limba care o folosești nu-ți oferă toate instrumentele. Limba greacă avea în jur de 200.000 de cuvinte. O limbă foarte bogată. Limba română nu are nici măcar jumate din atâtea. Limba ebraică era mult mai săracă, cam 10.000 de cuvinte. Și caută în tezaurul limbii grecești și găsește un cuvânt, logos. Cuvântul acesta ar putea avea două traduceri, mai multe chiar. Una din traduceri este aceea gândul. De aici noi avem cuvântul logică. Logica este știința gândirii ordonate. Logic, ordonat, în ce privește gândurile noastre. Și ceea ce afirmă Ioan este că în Dumnezeu totdeauna a existat un gând care îl caracterizează cel mai mult pe Dumnezeu. Nu? Eu mă uit la voi, văd chipuri, încerc să citesc atenția, dar nu știu exact cine sunteți cu adevărat. Adevărata voastră identitate stă acolo ascunsă, în gândurile voastre. Și gândul acesta care îl caracteriza pe Dumnezeu a fost dintotdeauna cu Dumnezeu și a fost exprimat în cuvânt. Cuvântul este veșmântul pe care gândul ia când iese în afară, când devine exprimat. Și dacă am combinat cele două înțelesuri ale cuvântului logos, gând și cuvânt, ne-am putea da seama cam ce vrea să exprime Ioan despre cel ce era în Dumnezeu și ni s-a arătat nouă. În Biblie, în Cartea Proverbelor, este descrisă înțelepciunea. Cea din tâi dintre creațiile lui Dumnezeu. Ea este meșterul lui Dumnezeu de la începutul creației. Acum, când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne aducem aminte de Geneza. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și, spre exemplu, în prima zi, Dumnezeu a zis să fie lumină. Evreii, când foloseau cuvântul dabar, dabar este termenul evreiesc pentru cuvânt, pentru ei reprezintă mai mult decât o simplă vorbă. Dabar înseamnă realitate, înseamnă eveniment, înseamnă un fapt, un lucru. Și același cuvânt este și pentru cuvânt. Ei când se gândesc la cuvânt, nu se gândesc doar la o vorbă spusă în vânt, ci la o realitate care ia ființă. Cuvântul înseamnă deja o faptă, înseamnă ceva foarte semnificativ. De aceea Scriptura este plină de expresia aceasta. A luat cuvântul și a zis. Pentru că a luat cuvântul, a rosti un cuvânt înseamnă a face deja o faptă. A face ceva mare, puternic. Imaginați-vă că dacă Dumnezeu ia cuvântul și zice, lucrurile se pun în mișcare. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar o vorbă. El a zis să fie lumină și a fost lumină. Să luăm cea din tâi zi. Este ecuația lui Maxwell, James Clerk Maxwell. Să presupunem că el are dreptate și că într-adevăr în ecuația aceasta se adună semnificația luminii. Chiar așa, asta este lumina, explicația luminii. Imaginați-vă că atunci când Dumnezeu a zis să fie lumină, s-a creat o nouă legitate care a adus cu sine o existență, existența luminii. La fel când Dumnezeu a zis să fie și s-a întâmplat să apară soarele, luna, stelele sau cerul sau viețuitoarele. La fel, Dumnezeu a pus în ființă o anumită legitate. Iar logosul la care se referă Ioan la începutul Evangheliei sale este această sumă a tuturor legităților care există. Noi le numim legi naturale sau legi ale naturii. Ele nu sunt legi ale naturii, sunt faptic legile lui Dumnezeu care se manifestă în natură. De ce oare începe Ioan de aici? La început a existat această înțelepciune, această legitate care a luat ființă și care a dat ființă întregului univers. Pentru că termenii în care vorbește Ioan sunt aceia ai cunoașterii lui Dumnezeu. Sper că vă place imaginea aceasta. Imaginați-vă că ar trebui să-l cunosc pe proprietarul acestei case. Nu-l cunosc, dar am o adresă și urmează să mă întâlnesc cu el. Și asta este prima imagine care o am. Ce pot vedea? Nu, deja încep să-mi caracterizez omul. În mintea mea îmi formez o imagine. Da, văd o grădină englezească. Este ordonat. Are gust pentru estetic, îi place diversitatea, o casă îngrijită. Deja îmi fac o imagine, nu? Despre cine este în casă. Imaginează că deschid ușa și intru în casa respectivă și ajung în bibliotecă. Și încep să mă uit și îmi dau seama, îi place literatura de un anumit fel, e preocupat de lucrurile acestea, îi place să citească sau nu, deja știu ceva mai multe. Imaginează că intru în dormitor și găsesc acolo o poză cu familia lui. Oh, deja pot să zic că cunosc foarte multe. Și totuși când mă întâlnesc cu el, s-ar putea să am surpriza că toate lucrurile acestea nu îi se datorează lui, ci soției. Bun, asta a fost o glumă. Dacă intru în universul creat de Dumnezeu, pe măsură ce studiez universul acesta, mă apropii de cunoașterea lui Dumnezeu. Nu, dacă, spre exemplu, sunt un cercetător și încerc în matricea aceasta a cunoașterii universale să umplu fiecare căsuță și am pornit de la legile naturale ale universului fără viață, nu? Universul mineral. Și odată îmi dau seama atât de multă inteligență există acolo. Există ordine. Și încep să bifez, nu? În caracteristicile acestei persoane. Dar dacă pătrund de la regnul mineral, intru în zona vieții, mi se descoperă cu totul și cu totul legități noi. Înțeleg din psihologie ce înseamnă relație, ce înseamnă virtute, ce înseamnă morală. Și încet, încet, eu îmi completez această imagine. Dar nu pot să spun că am imaginea întreagă a persoanei care stă în spatele casei acesteia decât atunci când o cunosc. Când fac cunoștință, când mă așez împreună la masă, când începem să discutăm, abia atunci mi se dezvăluie caracterul acestei ființe. La fel și Dumnezeu ne-a lăsat într-un univers care ne permite o cunoaștere în partea Lui. Însă Dumnezeu nu a vrut să ne lase la o cunoaștere îndepărtată de El, ci a vrut să ne aducă la o cunoaștere intimă a Lui. Și calea cea mai bună pe care El a găsit-o ca să ne aducă la această cunoaștere a Lui a fost să devină asemenea nouă. Cum ar fi Dumnezeu dacă ar fi om? Exact aceasta a fost întrebarea și răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat a fost să se întrupeze, să vină în Iisus Hristos. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și a instalat cortul între noi. A stat la masă cu noi. Iar cei care au fost martori oculari și ucenicii lui au spus, noi am pipăit, am văzut, am stat lângă el. L-am auzit. Exact lucrul acesta s-a întâmplat. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu, acela care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut atunci când a pășit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am putut să privim slava Lui, o slavă întocmai, ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan, la începutul Evangheliei sale, afirmă un lucru măreț. Dumnezeu cel veșnic, care a creat toate lucrurile, a vrut să ni se facă cunoscut. Ne-a invitat nu numai în casa Lui, ci ne-a invitat în intimitatea ființei Lui. S-a făcut trup și a locuit printre noi ca să ni se facă cunoscut. Un alt pasaj este cel din mijloc, după cum am structurat primele 18 versete. Vorbește despre mărturisirea Logosului, cuvântului lui Dumnezeu. Despre cuvântul acesta, el spune, era în lume, lumea a fost făcută prin el. El este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Acum, dacă luăm textul acesta și încercăm puțină stilistică pe el, cine vine în lume, lumina sau omul? Adevărata lumină luminează pe orice om venind în lume. Provocare. Pot fi ambele. Dar noi am mers pe interpretarea că orice om când vine în lume găsește lumina care există în lume. E adevărat că lumina lui Dumnezeu exista în lume. Nu? Casa aceea, curtea aceea, o anumită cunoaștere de Dumnezeu există. Însă adevărata lumina a venit prin întrupare, adevărat și aspectul celălalt. Dar un om când se naște, el dă de lumina lui Dumnezeu lăsată pe pământ. Nu există om care să nu aibă înscris în conștiința lui o minimă cunoaștere de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, deși se ascunde, totuși a lăsat ca o lumină să pâlpâie în întunericul lumii acesteia. Există cazuri a unor persoane care, ai zice, n-au de unde să-și formeze principiile morale, să deosebească binele de rău. Și totuși, au înscris în ei această legitate a binelui și răului. Iulie ne povestea cazul unei persoane născute, unei fete născute și crescute într-o familie de sataniști. De mic copil, de prunc, ținut într-un spațiu închis, participând la tot felul de manifestări, supusă la tot felul de suplicii. Și totuși, pe măsură ce a crescut, deși nu a văzut nimic altceva, în minte era tot mai aprins gândul acesta, ceea ce se întâmplă nu este corect. Cineva stătea acolo și ținea flacăra aprinsă, o lumină care lumina conștiința ei. Dacă mă gândesc, eu să zic că am crescut într-un mediu evanghelic, de mic copil am avut cuvântul și am fost la biserică, însă mulți dintre voi sunteți oameni care v-ați întors la Dumnezeu dintr-o necunoaștere a lui Dumnezeu. Și a fost un moment al descoperirii, al revelației, când a zis, este. Daniel Boca ne povestea odată. Mergea pe munte, era înainte să se întoarcă la Dumnezeu, și ieșind într-o poiană, a văzut într-o dată muntele, valea, norii, și a spus, există Dumnezeu. Ce a adus, ce a pus toate lucrurile acestea la oaltă? Decât acea lumină pe care Dumnezeu a lăsat-o în conștiință. Imaginați-vă un lucru. Și am să folosesc această imagine din Francis Schaeffer. Imaginați-vă că primiți moștenire o casă. O casă veche în care n-a mai locuit nimeni de multă vreme și undeva într-un sertar găsiți niște bucăți de pagini. Imaginați-vă o carte tăiată așa. Și găsiți partea paginilor libere. Și apucați și citiți în ea și vedeți că este un jurnal și vă faceți o imagine despre ceea ce scrie acolo. Și încercați să recompuneți povestea, chiar dacă vă lipsește jumătatea cealaltă de pagină. Și la un moment, căutând prin pod, undeva într-un cufăr, găsiți restul jumătății de carte. Și atunci abia puteți să puneți cap la cap tot și vedeți că povestea care v-ați închipuit-o seamănă într-o măsură mai mică sau mai mare cu povestea adevărată scrisă în jurnal. La fel, mărturia pe care Dumnezeu a lăsat-o în universul din jurul nostru sunt aceste pagini. Și nici măcar nu sunt puse la oaltă. Astăzi citesc o pagină, după aceea citesc altă pagină, descoper ceva în univers, descoper în natură, descoper în conștiința mea, descoper în relația cu oamenii. Și îmi fac tot felul, nu? Îmi adun la dosar aceste pagini. Însă vine un anumit moment al revelației, un moment al mărturisirii Logosului, când lucrurile sunt puse cap la cap, iar ceea ce întregește această imagine este descoperirea lui Dumnezeu în Scripturi. Atunci lucrurile sunt puse la oaltă și omul le recunoaște. Chiar cei mai tari la cerbice dintre atei, când au venit și au citit Scriptura, au simțit această lumină cum îi inundă. Iulie ne povestea de un coleg al lui, care declarat era necredincios. Și la provocarea lui Iulie de a citi Biblia, s-a apucat să citească Geneza. Și după nicio săptămână îi aduce Biblia înapoi lui Iulie și îi spune, nu vreau să mai citesc, pentru că a început să mă convingă. Reacția ta este diferită a oamenilor. Însă, în mintea lor, se întâmplă o rezonanță între ceea ce au avut ca mărturie interioară cu ceea ce primesc ca mărturie exterioară din partea cuvântului lui Dumnezeu. Spre exemplu, Ioan Botezătorul. În pasajul acesta apar două mărturii ale lui Ioan. Prima este aceea că el a mărturisit despre lumină. Și haideți să luăm primii ani ai activității lui Ioan. O să detaliem istoria lui Ioan și ceea ce a făcut el în duminica următoare și în săptămânile care vin. Dar cert este că el în primii ani s-a ridicat ca profet în mijlocul lui Israel și a fost în primul rând un agent moral. Veneau la el soldații și spuneau, noi ce să facem? Și le spunea să nu luați nimic în plus față de lefurile voastre, să nu stoarceți nimic cu sila. Și îi se regăseau în cuvintele acestea și conștiința lor se trezea. Sau veneau oamenii religioși și le spunea, pui de năpârci, nu vă ascunde sub mantia religiei. Și la fel, fiecărui om, Pavel, Ioan, reușea să-i răspundă pe nevoia lui, să-i trezească conștiința. El a mărturisit despre lumină în caracterul ei general. Însă a venit un anumit moment când Duhul lui Dumnezeu i-a arătat clar cine este Hristosul. Și el strigă și spune, El este acela despre care eu vă ziceam. Cel ce vine după mine este înaintea mea. Pentru că era înainte de mine. El este mielul lui Dumnezeu. El aduce o mărturie personală despre Iisus Hristos. El face ambele mărturisiri. Aceea de a aduce lumina în lume și de a prezenta adevărata lumină care vine în lume. Când se întâmplă această mărturie, atunci în sufletul omului se petrece o chimie interesantă. Aceea a rezonanței mărturiei, în care omul cade înaintea lui Dumnezeu și mărturisește că Iisus Hristos este Domnul. Îl regăsește ca fiind cel pe care el l-a căutat întreaga viață. Cred că toții cunoașteți cartea aceasta. Dacă nu o cunoașteți, vă recomand, citiți-o. Josh McDowell aduce mărturii istorice în sprijinul credinței creștine, dar la sfârșit are mărturii ale oamenilor care s-au întors la Dumnezeu. Toate sunt frumoase, sunt vreo 50 și ceva. N-am să vi le citesc pe toate din pricina timpului, dar provocarea mea rămâne ca să le citiți. În schimb, o să spicuiesc din două mărturii. Spre exemplu, un lector universitar, lector la Facultatea de Germană și Literatură Comparată a Universității din Geneva, Carsten Tide. De la începutul vieții mele în școală, am fost foarte preocupat cu religia. Am citit multe din scrierile clasice de religie ale umanității, inclusiv Biblia, Coranul, Bhagavad Gita, a hinduismului, Tao Te King, taoismul. Dorind să cuget eu însumi, să-mi formez o opinie personală întemeiată din punct de vedere intelectual cu privire la ceea ce aveam să cred. În 1966, Billy Graham a ținut o cruciadă în Berlin și alături de alți 10-15 mii de oameni, am stat și eu în sala mare ascultându-l în timp ce le explica pe Iisus Hristos al Bibliei. În timp ce vorbea, mi-am dat seama că toate încercările mele de a-mi forma o opinie personală mă pregătiseră pentru acest moment în care aveam nevoie să mărturisesc păcatele, predându-mă lui Hristos. Din studiile mele, cât și din mesajul lui doctorului Graham, mi-am dat seama că Evanghelia lui Iisus Hristos era adevărul pe care îl căutasem. Este un moment în care mărturia interioară rezonează cu cea a cuvântului și atunci apare întoarcerea lui Dumnezeu. Și o să vă mai citesc o mărturie. Bănuiesc că și despre această mărturie cunoașteți destul de mult din cartea Crucea și Pumnoala lui David Wilkerson. Este vorba despre istoria lui Nicky Cruz, un șef de bandă. Vă citesc din autobiografia lui. Wilkerson vorbi din nou. El a spus ceva în legătură cu căința de pentru păcate. Mă aflam sub influența unei puteri de un milion mai mari decât aceea a oricărui drog. Nu eram responsabil de mișcările, de acțiunile, de cuvintele mele. Mă simțeam ca și cum aș fi fost prins în torentul sălbatic a unui râu agitat. Eram lipsit de puterea de a rezista. Nu înțelegeam ce se petrecea cu mine. Știam doar că frica dispăruse. Ca șef de bandă era principalul sentiment pe care îl încercam în fiecare zi. Frica. Wilkerson vorbi din nou. El este aici, în această încăpere. El a venit special pentru tine. Dacă vrei ca viața ta să schimbe, acum este momentul. Apoi a strigat cu autoritate, spunând, ridicați-vă, cei care îl primesc pe Iisus Hristos ca să fie transformați, ridicați-vă, veniți în față. L-am simțit pe Israel, un prieten din banda lui, ridicându-se. Băieți, eu mă ridic, cine vine cu mine? M-a ridicat în picioare, m-am întors spre trupă și am fluturat cu mâna, să mergem. A fost o mișcare spontană din băști spre podium. Peste 25 din cei din banda Mau Mau au răspuns. În spatele nostru vreo 30 de băieți din alte bande ne-au urmat exemplu. Am vrut să fiu un urmaș al lui Iisus Hristos. Eram fericit și totuși plângeam. Se petrecea în viața mea ceva asupra căruia nu aveam nicio putere de control. Și eram fericit. După convertirea lui și studiile universitare care au urmat, Nicky și-a petrecut aproape fiecare sfârșit de săptămână străbătând în lung și în lat Statele Unite și mărturisindu-și credința în Iisus Hristos tinerilor americani. După numai un an de cruciade în marele orașe, Nicky vorbise în fața mai mult de 200.000 de tineri, serviciile religioase din biserici, în adunări la licee, colegii și alte întâlniri. Și puteți să vedeți pe internet mărturia acestui om în continuare. Atunci când cuvântul mărturisit se întâlnește cu mărturia din conștiința omului, se petrece această chimie a convertirii, această transformare a sufletului. Și este o putere nespus de mare care poate transforma pe oameni. Atunci sigur se naște întrebarea. De ce nu toți oamenii se întorc la Dumnezeu? Dacă mărturia lui Dumnezeu este atât de puternică, dacă ea deja a fost scrisă în conștiința lor și acum este mărturisită cu putere prin cuvântul lui Dumnezeu și prin descrierea lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că Dumnezeu a lăsat libertatea omului de a crede sau a nu crede. Odată venit în lumină, în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Judecata este aceasta. Oamenii au fugit de lumină ca să-și ascundă faptele, pentru că erau rele. Dar cei care fac binele vin la lumină ca să li se vădească faptele, pentru că sunt făcute în Dumnezeu. Mitul peșterii. Deja ne-am familiarizat cu el. Imaginați-vă acei oameni care stau în peșteră și nu văd decât umbre jucând pe perete și acesta este singura cale prin care ei iau contact cu realitatea de afară. Și unul dintre ei se desprinde, are curajul de a păși în lumină și a vedea realitatea care este afară. Coboară la ei, le spune. Și atunci mirarea mare este că în loc să iasă toți afară la lumina care le-a fost prezentată, unii aleg să se afunde mai mult în întuneric. Mirarea mare este că Dumnezeu face efortul de a ni se face cunoscut și totuși oamenii fug într-un întuneric și mai mare. Rămâne alegerea oamenilor de a crede sau a nu crede în Dumnezeu. Iar întreaga Evanghelie a lui Ioan va prezenta reacții de tipul acesta înaintea cuvântului. El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Lumina a venit în lume și reacția oamenilor a fost fie să o primească și să creadă, fie să o respingă. Vom vedea pe parcursul Evangheliei această reacție. Oameni care au venit și au spus: Tu ești Hristosul, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Mesia cel așteptat. Sau alții care scrâșneau din dinți, spunând: Nu vedeți că nu câștigăm nimic? Nu vedeți că e mai bine să moară un om decât să piară tot poporul? Reacția aceasta o vom regăsi permanent în Evanghelie. Însă, indiferent de reacția care o vor avea oamenii, noi putem avea curajul de a mărturisi cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt viu și lucrător, mai tăietor decât orice bisturiu, care pătrunde până acolo încât se pară duhul și sufletul, închieturile, măduva, pătrunde până în cele mai intime locașuri ale ființei umane. Curajul pe care noi îl avem în a mărturisi Evanghelia, în a-L prezenta pe Iisus Hristos, este aceea că ceea ce noi spunem își are corespondent în conștiința omului. Noi nu vorbim niște povestiri frumos tâlcuite, ci ceea ce mărturisim noi este ceea ce Dumnezeu deja a mărturisit în natură, deja a înscris în conștiința oamenilor. Iar lucrul acesta ne dă curajul de a vorbi despre Dumnezeu. Dumnezeu cel viu și adevărat pe care ne-l prezintă Ioan în epistola lui, în Evanghelia lui. Spurgeon, marele predicator englez, a fost invitat odată la curtea regală. Era o dezbatere despre Biblie și reprezentantul reginei a venit invitându-l să apere Biblia. Reacția lui Spurgeon a fost următoarea: să aperi un leu? Niciodată! Dezleagă-l! Încurajarea care ne-o face Ioan astăzi este aceasta. Evanghelia care el ne-a pus în mâini, care Dumnezeu a adunat-o cu trudă mii de ani și de care noi ne putem apropia astăzi, are puterea de a se mărturisi pe sine. Are puterea de a transforma viețile oamenilor. Are puterea de a aduce lumina în întuneric. Și îndrăzneala pe care noi o avem este că dacă mărturisim cuvântul lui Dumnezeu, El nu se va întoarce fără rod. Lumina luminează în întuneric și întunericul
n-a biruit-o. Amin.